Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për ndihmën nga Emiratet e Bashkuara Arabe për ndërtimin e një spitali në Prishtinë, presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga tha:
"Për qytetarët e Kosovës, ndërtimi klinikës pediatrike kirurgjike është ndihmë e jashtëzakonshme."
Në rubrikën tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, disa prej tyre shprehen lidhur me ndihmën nga diaspora. Në këtë kuadër, Driton Kurti thotë:
Po mbështetjen e ty është shumë problem ditë financiarisht këtu, sidomos një si student.
I riu bashkimi në këtë temë shprehet:
Për momentin puna e vet, ne kam atje, gjysmën e shpenzimeve mundura mbi privat, gjysmën.
Gjatë këtij emisioni, sot e diel 14 qershor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. E përditshmja New York Times raporton se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të vendosin tanke dhe makina luftarake të këmbësorisë dhe armatim tjetër të rëndë për afro 5000 ushtar amerikan në disa vende baltike dhe të Evropës lindore për ta zmbrapsur agresionin e mundshëm rus në Evropë. Nga vërshimet në Gjeorgji, ka të vdekur dhe dëme të mëdha materiale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E përditshmja New York Times raporton se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të vendosin tanke dhe makina luftarake të këmbësorisë dhe armatim tjetër të rënd për afro 5000 ushtar amerikan në disa vende baltike dhe të Evropës lindore për ta zmbrapsur agresionin e mundshëm rus në Evropë. Zyrtarët e lartë amerikan kanë thënë se do të parapozicionohen pajisje të rëndësishme, por kanë refuzuar të komentojnë detajet e raportit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Duke i cituar zyrtarët amerikan dhe ata të shteteve aleate, gazeta New York Times ka raportuar se propozimi për vendosje, nëse miratohet, nënkupton se për të parën herë prej përfundimit të luftës së ftohtë, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur pajisje të rënda ushtarake në vendet më të reja antare të NATO-s, në Evropën lindore, që dikur ishin pjesë sferës ruse të ndikimit. Më tutje televizje të Pentagonit, gazeta e ka përshkruar si më të rëndësishme në serinë e lëvizjeve nga Washingtoni dhe NATO-ja për ta zmbrapsur agresionin e mundshëm rus në Evropë, pas okupimit të Krimesës së Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit e 2014. Ky aneksim kryesisht nuk është njohur ndërkombëtarisht. Njëherë është Ministria Mbrojtjes e Polonisë ka njoftuar se ky vend po zhvillon bisedime me Shtetet e Bashkuara për stacionimin e depove të pajisjeve ushtarake amerikane në Poloni. Kjo ministri po ashtu në rrjetin Twitter ka shkruar se ministri Mbrojtjes Tomasz Siemoniak ka marrë siguri gjatë vizitës në Washington muajin e kaluar se vendimi për vendosjen e depove do të merret së shpejti. Ukraina, NATO-ja dhe qeveritë të perëndimore e akuzojnë Rusinë për mbështetje të separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës me armatim, personel dhe stërvitje, në përpjekje për të shkatruar qeverinë pro-perëndimore të Ukrainës. Kremlini i përgënjeshtron këto akuza duke pretenduar se ushtria Rusisë nuk po lufton në konflikt përkundër dëshmive në rritje që e tregojnë të kundërten. Nga luftimet e ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengretësve në pjesën lindore të Ukrainës, që kanë filluar në prill të vitit të kaluar, janë vrarë më se 6400 njerëz. Duke e komentuar raportin në New York Times, një zyrtar i lartë amerikan i tha agjencisë Reuters se Shtetet e Bashkuara do të parapozicionojnë pajisje të rëndësishme, por ka refuzuar të komentoj detajet e raportit. Të ashtu quajturat rezervat të parapozicionuara të pajisjeve do të jenë të vogla në krahasim me ato që Rusia mund të mobilizoj kundër fqinjive të vetë, por mund të dërgoj sinjal të përkushtimit të Shteteve të Bashkuara. New York Times më tutje e ka cituar ish komandantin suprem të forcave aleate të NATO-s, James Stavridis, i cili ka vlerësuar se ky është ndryshim shumë domethënës në politik në përpjekje për të risiguruar aleatet e shqetësuar. I pyetur për këtë artikull, zëdhënës i Pentagonit të Steve Warren, tha se gjatë të disa viteve të fundit, ushtria Shteteve të Bashkuara e ka shtuar para pozicionimin e pajisjeve për trajnim dhe stërvitje me aleatet tanë të NATO-s dhe me partneret. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të shqyrtojnë lokacionin më të mirë për vendosjen e këtyre materialeve në konsultime me aleatet tanë, ka shtuar koloneli Steve Warren, duke theksuar se nuk është marrë vendim për atë se nëse ose kur të lëvizet me këto pajisje. Propozimi Pentagonit duhet të miratohet nga sekretari i mbrojtjes Ashton Carter dhe presidenti Barack Obama, raporton e përditshmja New York Times. Muajin e ardhshëm, ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s pritet të takohen në Bruxell. New York Times thot se propozimi, ashtu siç është tash, sugjeron se pajisja e vlefshme për një kompani e mjaftueshme për afro 150 ushtar do të vendoset në 3 shtete baltike, Lituani, Estoni dhe Letoni, dhe shton se pajisja që mjafton për një kompani ose një batalion me afro 750 ushtar do të vendoset në Poloni, Rumani, Bulgari dhe me gjas edhe në Hungari.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, dhe Ministrija e Shtetit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Maitha Al-Shamsi, sot e kanë zyrtarizuar fillimin e planeve për ndërtimin e një qendre pediatrike kirurgjike në Prishtinë. Për këtë projekt nga Emiratet e Bashkuara Arabe, do të dhurohen 22 milion euro. Kronike Arton Konushevcit.
Presidentja e Kosovës tha se klinika parashikohet të hapet në verën e vitit 2017.
Për qytetarët e Kosovës, ndërtimi klinikës pediatrike kirurgjike është ndim e jashtëzakonshme. Ky spital përmbush një nevojë urgjente për përmirësimin e përkujdesit shëndetësor të fëmijëve të Kosovës dhe në përgjithësi përmirësimin e kualitetit të jetës dhe mirëqenjes së familjeve tona.
Jahjaga u shpreh se raportet ndërmjet Kosovës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe janë të mira, por me projektet dhe bashkëpunimet e tilla këto raporte miqësore janë thelluar.
Sot vuloset kjo miqësi edhe me këtë klinik pediatrike që me ndër dhe me krenari do të mbaj emrin e Sheika Fatimes si dëshmi e humanitetit të saj dhe qëndrushmërisë së marrëdhënieve tona të shkëlqyeshme, se cia do të vazhdojmë, do të ndryshojmë, të avancojmë.
Kurse Ministrja e Shtetit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Maitha Al-Shamsi, tha se Kosova ka një potencial të madh në shumë aspekte. Shamsi deklaroi se realizimi i projektit do të përcillet hap pas hapi deri në përfundim të ndërtimit.
Many children here in Kosovo to access with treatment.
Me ndërtimin e këtij spitali shumë fëmijë do të kenë mundësi që të kenë çasje për trajtime të ndryshme që do t'i ofrojë qendra apo edhe për medikamente. Kështu që jam shumë krenare që jam pjesë e përkrajes e këtij projekti. Po ashtu, bashkë me kolegët e mi këtu, do të jemi të gatshëm që të ndihmojnë çkado që kërkohet për realizimin e projektit, deklaroi Shamsi. Zyrtarët nga Emiratet e Bashkuara Arabe thanë se për një kohë jo shumë të gjatë do të shihet një spital i mrekullueshëm në të cilin do të shërohen fëmijët. Siç u tha, spitali do të jetë i pajisur me një teknik moderne. Delegacioni nga Emiratet e Bashkuara Arabe vjen në Kosovë pas nënshkrimit e marrëveshjes së një donacioni prej mbi 22 milion eurove të dhuruara nga Sheika Fatima bint Mubarak. Kjo marrëveshje ishte nënshkruar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në Abu Dhabi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës të theksojnë se janë të përkushtuara për përmirësimin e mjedisit të të bërit biznes, që është kërkuar edhe nga përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar me ndërmarrjen e reformave të ndryshme. Por eksperti ekonomik Ibrahim Recepi konsideron se reformat që nuk japin efekte konkrete nuk janë të nevojshme dhe se e rëndësishme është zbatimi i ligjit. Kronike Nadije Ahmetit.
Reformat të të bërit biznes nga qeveria Kosovës, si që duket, nuk kanë qenë të mjaftueshme për përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në takimin e fundit me zyrtarë qeveritar, përfaqësues të FMNs kanë kërkuar përmirësim të mjedisit të të bërit biznes. Shefi misionit të këtij institucioni financiar ndërkombëtar për Kosovë, Jean Minian, madje ka thënë se në këtë kuadër nevojitet rritja e transparencës duke krijuar kushte të barabarta për të gjithë për të tërhequr investime vendore dhe të huaja. Ndryshe, Ministria Tregtisë dhe Industrisë tashmë ka bërë disa reforma në përshpejtimin e procedurave për regjistrimin e bizneseve, mbrojtjen e investitorëve dhe përshpejtimin e procedurave për leje ndërtimi. Vjosa Dibra, këshilltare për media dhe komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se kjo ministri është të përkushtuar në përmirësimin e mjedisit të bërit biznes. Disa nga reformat kryesore, sipas Dibrës, janë përmirësimi infrastrukturës së cilësisë dhe fuqizimi sektorit privat.
Në fuqizimin e sektorit privat do të bëjmë një sistem të ri elektronik ku do të regjistrohen bizneset duke zhvilluar një sistem elektronik. Domethënë kanë mundësinë e regjistrimit online dhe ofron mundësi që të gjitha shërbimet të cilat ofrohen në kuadër të agjencionit për regjistrim të bizneseve të kryhen online.
Nëse reformat e realizuara nuk japin efekte konkrete, atëherë janë të kota, thon ekspert për çështje ekonomike. Këto reforma ka ndodhur edhe tek Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, konsideron Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, duke shtuar se këto reforma më tepër kanë shërbyer për promovime individuale dhe institucionale sesa për përfitimet të qytetarëve apo bizneseve.
Nuk mjafton vetëm të shkurtohen terminat kohore dhe ofertimet biznesit, por edhe sa ambienti për biznes është shumë i disfavorshëm. Duhet të them se hapi i parë është reforma e institucioneve shtetërore, jo vetëm të rritje e efikasitetit tyre, ulja e kostos, por të zbatimi i ligjit, respektimi i kontratave dhe respektimi i interesave qoftë qytetarit apo dhe të bizneseve.
Ndryshe në raportin e Bankës Botërore të bërit i biznes për vitin 2015, Kosova ka shënuar përparim në rangimin e përgjithshëm. Nga pozita 86 sa ka qenë në vitin 2014 për këtë vit, Kosova është ranguar në pozitën e 75. Megjithatë, kjo nuk reflekton situatën e vërtetë në Kosovë, thot Ibrahim Rexhepi. Nëse merren parasysh parametrat zhvillimor, social dhe respektimi kontratave, Rexhepi thot se kjo nuk ka ndryshuar fare. Prandaj vlerësimet e Bankës Botërore më tepër i referon akteve të ndryshme, qoftë rregulloreve apo në nivel të ligjeve, sesa situatës të reale që është në teren.
Nëse Kosova ka avancuar të zëmë të qështje e rrisimit të biznesit apo të marja e leve ndryshme, kur gjithë nuk ka avancuar për shumë të respektimi i kontratës, në që nuk të se nuk funksionan ligjë. Dhe dhe sa të nuk ndodhë, atë është problem të flitet për reforma, apo për impaktin e reforma në zhvillimin ekonomik dhe social.
Ndryshe ambienti i të bërit i biznes në Kosovë është kritikuar disa herë edhe nga subjektet edhe institucionet e pavarura ekonomike. Si pas tyre, pikrisht për shkak të klimës së pafavorshme afariste, sektori privat është në gjendje kritike. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjatë ditëve të nxehta verore në Prishtinë, thuhet se ekziston rreziku i paraqitjes së ndonjë epidemie nëse mbeturinat hedhen gjithka, thonë inspektorët sanitarë. Si pas tyre, vetëdija e banorve në Prishtinë lidhur me pastërtinë duhet të jetë në nivel më të lartë. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, thotë se përpos kompanive të pastrimit, edhe qytetarët duhet të jenë më të vëmendshëm se ku i hedhin mbeturinat.
Është e kuptueshme se çështja e menaxhimit të mbeturinave të përgjithshme që hudhen nga qytetarët është rrezik permanent i zhvillimit të vektorëve të ndryshëm, insekteve, brecve dhe të tjerve. Prandaj, duke pas parasysh se mos menaxhimi i mirë i mbeturinave edhe i hapsirave të cilët nuk menaxhohen mirë, mund të shfaqen edhe mund të kenë pasoja të përhapjes së epidemive edhe epidemive të ndryshme, që me të cilën mund të rrezikojnë shëndetin e atyre banorëve të cilët jetojnë ato hapsira.
Por mbi 20 milion euro qytetarët e Kosovës i kanë borxh kompanisë pastrimi, kompani kjo e licencuar nga kuvendi komunal i Prishtinës, e cila bën largimin dhe grumbullimin e mbeturinave. Arbnora Ademi, zëdhënëse në këtë kompani, thotë se në qendër të kryeqytetit, brenda 24 orëve deri në 3 herë bëhet grumbullimi i mbeturinave për të bërë transportin në deponi.
Patjetër që kompania pastrimi mundohet edhe maksimumin e bën që të mirëmbajë gjitha rrugët në kryeqytetin e Prishtinës se bëj largimin dhe grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave deri në deponin sanitare të mbeturinave në Mirash. Kur themi kështu nën kupton që kryhet çdo ditë shërbimi në kryeqytet, edhe duke pasur parasysh se në qendër ku ka frekuentime të madhe të qytetarëve dhe fluksi i qytetarëve është më i madh, normal që kontejnerat mbushen, edhe në qendër kryhet shërbimi që nënkupton mbeturinat largohen deri 3 herë brenda 24 orëve.
Ndryshe, organizata që merren me mbrojtjen e mjedisit thonë se në Kosovë janë 361 deponi ilegale me mbeturina. Sidoqoftë, në Kosovë mbi 574.000 kg është sasia e mbeturinave komunale të grumbulluara për një vit. Rreth 317 kg mbeturina është mesatarja e gjeneruar për kokë banori, apo vetëm në rajonin e Prishtinës, për një vetësasia e mbeturinave komunale ka arritur 1.4 kg në ditë për një banor. Kështu thuhet në raportet e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ku tregohet se në Kosovë grumbullimi i mbeturinave deri më der ishte 69%, ndërsa në banim kolektiv ka qenë 31%. Lidhur me këtë, ekspertë të ambientit konsiderojnë se sasia e mbeturinave për kokë banori në Kosovë është shumë e lartë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Në rubrike në regull të javore për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen lidhur me mbështetjen që i kanë nga diaspora. Shumica prej tyre thonë se familjarët që i kanë në vendet përëndimore të Evropës i ndihmojnë financiarisht, por ka edhe të atil që nuk kanë në ndihmë të këtil dhe duhet të mbështeten në forcat e veta. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Driton Kurti, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, tregon se pa mbështetjen e familjarëve që jetojnë jashtë vendit, nuk do të mund t'ja dilte të jetonte dhe as të studionte.
Po, ne kam diaspor shumë dhe familjes ngusht, janë agjela, kam tre agjet, ja. Kam edhe halë në shtu familjar tje, bërgjësi, shumica e në tje. Po, mbështetin e ty në është shumë problem, dili financiare shkëto, së do mos një si student, kem mbështetin e ty në, edhe janë shumë sponsorizu studinët tonë, shtë të mija personalisht. Po, në tonë si, fjetë, jesë ushqimit, semestrat, shka fa të bëjë. Po normalisht, tash të dit kushtet dhe ekonomike këtu në Kosovë, ndin veten ka njerë shumë keq, po duke dit që duhet më konë zëti vetë vetës gjithmonë. Mundo është këtu, po është shumë më problem të ditë financiarisht, po më bështetin aty.
Parat e dërguara nga emigrantët kosovar për familjet e tyre si pas të dhënave të mekanizmave në Kosovë, vazhdojnë të luajnë një rol mjaftë rëndësishëm në mirëqenien e një numri të madh të qytetarëve të Kosovës. Shuma e mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë si pas të dhënave të Bankës Shëndrore të Kosovës është rreth 600 milion euro, ku brenda një periudhe 10 vjeçare, remitancat kanë kaluar shumën prej 5 miliard euro. Adonis Sulejmani, një i ri nga Prishtina, tregon se ka shumë antar të familjes që jetojnë në Gjermani dhe në Zvicër, e të cilët ndihmojnë atë financiarisht. Shuma mujore që ai merr nga familjarët e tij është afër 200 euro. Gjë që si shtot ai i mundësojnë ati që të jetoj më mirë pasi që nuk është i punësuar.
Po, varen e kryesisht varen nga diaspora, kemë të hyre nga ta, kryesisht verës, kur vim, s'nalojnë e pagu kur gjo, kur dolim rami, paguj, po falë në istitynë, se mos më kona ta, vëlloj bëllësti e shkon.
Ndërko qytetarë që kanë markete në Prishtinë tregojnë për Radion Evropa e Lirë se zakonisht gjatë muajve të verës, kanë shqitje më shumë dhe që kryesisht blerjet bëhen nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë e që përpushime janë në Kosovë. Njonza 22 vjeqe e cila punon në këtë biznes familjar, tregon se me ardhjën e mërgjimtarëve në Kosovë zakonisht rritët shqitja.
Dhe gjatë verës brej dukë shumë shqitja, me ardhjën e diasporës këto, kam motrën e cila jeton në Londër, dhe ajo kur vjen këtu adën shpenzon 5%.
Edhe Flora, një vajzë e re nga Prishtina e cila merret me dizajn, tregon se i presin me padurim muajt e verës, pasi që si shtekson ajo ka më shumë të hyra në biznesin e saj.
Pavarësisht viteve të fundit kanë filluar dhe këta me qenë ma do shtrënguar, sa viteve të maherë se po flasë para 3-4 viteve. Këtë vetë normalë që po presin që me pas për pipime, une po flasë me profesionin tonë në pushën e dizajnit modës, zakonisht ta diasporës që bim ka shumë dasma gjatë verës edhe normale procesin të stane. Normale që gjithmonë pritja është evidente dhe është një e hyrë ma e madhe gjatë verës, do mos pritja është më vetë.
Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me mësë shumë të dërgesat e emigrantëve, por në të shumë të në rasteve këto dërgesa shqytëzohen për konsum familjar. Në sheshin në Prishtin takuam edhe Krenar Halili, i cili jeton në Suedi me familjen e tij. Ai tregon se ka ardhur për pushime në Kosovë. Krenari thekson se vazhdimisht familja e tij ka ndihmuar familjarët që i kanë në Kosovë.
Po më në minimum apo çka kam nevojë. Edhe çka familjarët që kam këto në më. Për shembull djalin e mijës që kam pasur tash edhe i kanë në. Çka është? Më konkret po
muj me thon 50-50, më thënë kështë. Po ata janë shumë falëndërues. Mas lutës po tash më jo, tash e kanë isma me isma për para, ma tash janë pavarësuar më shumë vetë.
Por jo të gjithë të rinjët varen nga remitencat. Bashkimi student në fakultetin juridik tregon se nuk ka askënd të familjes jashtë vendit dhe se ai punon për të paguar studimet e tij.
Për momentin punoj vetë, ne kam atje, gjysmën e shpenzimeve mundun ambi privat, gjysmën. Ky aport ata që i kanë jashtë, ndoshta e kanë pak më lehtë, ose dihet shëntorë në atë rrugë krasim me qytetin tonë, për edhe këto mundohem në këtë mundësi tona me imbulu të shqip shpenzime.
Ndryshe në një studim mbi remitencat në Kosovë bërë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, të regon se 23% e qytetarve të Kosovës kanë antar të familjes që jetojnë jashtë vendit, ndërko 22.4% prej tyre kanë pranuar remitenca prej familjarëve. Shteti ku më së shumti kanë emigruar kosovarët është Gjermania, pasuar nga Zvicra. Ndryshe si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, janë mbi 700.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Eksperti Denko Malevski thot se do të ishte naive të mendohet se kriza në Maqedoni do të zgjidhet brenda 24 orëve. Më tutje, duke folur për rolin e faktorit të ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës, ai konsideron se kjo varet nga pozita që do të marrin palët në negociata. Gazetari Shpëtim Nuredini konsideron se faktori ndërkombëtar me shumë ndjeshmëri i qaset situatës në Maqedoni, e cila ndodhet në një pikë të paqartë, si nga aspekti politik, ashtu edhe nga i sigurisë. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Ish diplomati maqedonas Denko Malevski konsideron se regjimi autoritar drejtuar nga kryeministri Nikola Gruevski sfidon fatin e vendit me atë që zvaritet procesi i bisedimeve, të cilat synojnë arritjen në një marrëveshje mes liderëve politik dhe ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar për kapërcimin e krizës politike në Maqedoni.
Ne mozhëshëm mnogu da se očekuva od ovih razgovori. Mislim deka beshe mnogu naivno da se smeta deka ovo 24 časa.
Nuk mund të kishim pritje të mëdha nga këto bisedime. Mendoj se do të ishte shumë naive të mendohet se për 24 orë të zgjidhet një çështje teje serioze siç është kriza politike në Maqedoni. Kryetari Grigorov e kishte traditë që të thotë se Maqedonia është një formulë për bar. Dhe me të vërtetë, ne jemi një formulë e përbër.
Ona shto nam ni beshe nepoznanica beshe kako ke se odnesuva međunarodniot faktor.
Na këto rrethana, ajo që ishte e panjohur ishte fakte se si do sillej faktori ndërkombëtar. Në njërën anë ishte përfaqësuesi i opozitës dhe në anën tjetër përfaqësuesi i Partisë Maqedonase në pushtet VMRO-DPMN dhe dy partitë politike shqiptare BDI dhe PDSH. Pritje që perëndimi të pozicionohet në anën e lirisë nuk u realizuan. Në mes lirisë dhe rendit juridik përfaqësuesi ndërkombëtar gjithmonë në plan të parë vendosin rendi juridik, gjë që është dhe e kuptueshme, vlerëson Denko Malevski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit. Sipas zotit Malevski, komuniteti ndërkombëtar gjatë procesit të zgjidhjes së ngërçit politik që ka kapluar Maqedoninë, më shumë është i interesuar për ruajtjen e stabilitetit në aspektin e sigurisë sesa avancimin e demokracisë. Nga ana tjetër, Shpëtim Nuredini, gazetar, konsideron se faktori ndërkombëtar i qaset më shumë delikatesë situatës në Maqedoni, sepse vendi për momentin ndodhet në një pikë shumë të ndjeshme si në aspektin politik, ashtu dhe atë të sigurisë.
Po gjendja në Maqedoni veçmë është destabilizuar, kemi protesta të vazhdueshme, grupe të ndara në përtenda para qeverisë dhe para kuvendit, kishim rastin e Kumanovës dhe deklarata nga zyrtar se gjendja e sigurisë është e brisht. Teza që po hidhet është anakronike, ndërkombëtarët posaçërisht Unioni Evropian, por edhe SBA-t, fillimisht po angazhohen për zgjedhjen e krizës politike, e cila ka ndikim të drejtë për drejtë edhe në gjendjen e sigurisë, por edhe rikthimin e funksionimit të shtetit ligjor dhe demokracisë në përgjithësi.
Thekson Shpëtim Nuredini, gazetar, duke nënvizuar se Maqedonia, posaçërisht qeveria, nga viti në vit ka marrë vërejtje gjithnjë më serioze nga përfaqësuesit ndërkombëtar, me atë që edhe në progres raportin e fundit, madje të konstatohet se Maqedonia ka hyrë në një udhë pa krye. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Gjeorgjisë thonë se nga rreshtet e mëdha dhe vërshimet gjatë natës në kryeqytetin Tbilisi kanë humbur jetën 8 vet dhe 10 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Të rreshtorët e mëdha kanë filluar dje dhe kanë shkaktuar që lumi i verë ka dalur nga shtrati duke vërshuar 10 ndërtesa dhe automobila dhe duke i dëmtuar linjet e rrymës elektrike. Kopshti zoologjik i këtij qyteti po ashtu është vërshuar, me rast tigrat, luanet, ujqet dhe shtazet e tjera janë larguar nga kopshti. Tre punëtorë të këtij kopshti kanë humbur jetën. Disa nga shtazet janë zënë, por mbetet e paqartë se sa të tjera ende janë në ikje. Rrjedhimisht autoritetet kanë kërkuar që banorët e qytetit të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Presidenti Gjeorgjisë Georgi Margelashvili i ka ngushëlluar familjet e viktimave të vërshimeve dhe ka premtuar fillim të shpejtë të procesit të rindërtimit. Zyrtarët e qytetit kanë thënë se vlerësohet se dëmet janë afro 10 milion dollar. Mediat britanike raportojnë se Rusia dhe Kina i kanë deshifruar informacionet me fshehtësi të lartë që i përmbajnë dosjet e siguruara nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Gazeta Sunday Times dhe rrjeti BBC kanë raportuar sot se agentët e inteligjencës britanike kanë lëvizur për ta mbrojtur vetveten. Duke cituar burime të larta qeveritare, gazeta Sunday Times shkruan se dokumentet e shifruara përmbajnë detaje të teknikave sekrete të inteligjencës dhe informacione që mund të çojnë në identifikimin e spionëve britanik dhe amerikan. Rrjeti BBC e ka cituar një burim të lartë qeveritar që ka thënë se informacionet që i kanë siguruar Rusia dhe Kina kanë të bëjnë me njohurinë se si ne operojmë dhe se kjo gjë ka shkaktuar ndaljen e marrjes së informacioneve vitale për Britaninë. Në vitin 2013, Rusia i ka dhënë azil ish kontraktorit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara Edward Snowden, i cili në media i ka zbuluar detajet e programeve qeveritare të vëzhgimit nga inteligjenca amerikane. Ushtria e Ukrainës ka njoftuar se një ushtar i saj është vrarë dhe 21 të tjerë janë plagosur nga sulmet e separatistëve gjatë 24 orëve të kaluara, derisa të dy palët e akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të armpushimit. Gjatë 24 orëve të kaluara është rritur numri i shkeljeve të armpushimit nga grupet ilegale ushtarake, tha sot zëdhënësi ushtarak Ukrainas Oleksandr Motyzayuk para gazetarve. Sipas tij, sulmet më intensive ishin ato në aeroportin e Donjeckut dhe në qytetet Horlivka dhe Mariinka. Nga ana tjetër, një komandant i lartë të separatistëve tha se kryengritësit i kanë regjistruar 185 raste të shkeljes së armpushimit nga pala ukrainase gjatë 24 orëve, meç raste ka pasur zjarr nga tanket dhe hedhje të predhave nga armatimi rënd, i ndaluar sipas marrëveshjes së armpushimit që është arritur në shkurt të këtij viti me ndërmjetësimin e liderëve të Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës. Kjo marrëveshje ka ulur shkallën e lartë të luftimeve, por nga përleshjet sporadike pothuajse në baza ditore vriten njerëz nga të dy anët. Zyrtarët të kurdë dhe një grup monitorues thanë sot se forcat kurde siriane janë krejtësisht afër qytetit strategjik Tal Abiad në Siri, që është nën kontroll të militantëve të Shtetit Islamik afër kufirit me Turqinë. Luftëtarët kurdë, të mbështetur nga kryengritësit aleat dhe sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, kanë vazhduar me ofensivën e tyre në Tal Abiad, kanë thënë zyrtarët. Sipas zyrtarit kurd Idris Nasan, forcat kurde tashmë kanë marrë kontrollin në qytetin e afërt të Suluk. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër thotë se kurdët e kanë marrë kontrollin në së paku 20 fshatra në këtë hapësirë. Ata tash janë 5 kilometra larg Tal Abiadit. Luftimet kanë shkaktuar shpërngulje të civilëve nga ky territor dhe sot mijëra njerëz janë tubuar afër kufirit të Turqisë, i rrethuar me tela me xhemba në përpjekje për të kaluar në mënyrë të sigurt. Policia thot se një guvernator provincial dhe tre polici janë vrarë pasi makina e tyre ka hasur në një bombë në një rrugë në pjesën verilindore të Afganistanit. Një zëdhënës lokal i policisë tha se guvernatori Çarkut, ish Kamesh në provincën Takar, Hamidullah Haqjo, dhe tre polici janë vrarë sot në mëngjes. Përgjithsinë për këtë eksplodim e kanë marrë talibanët. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.